Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. U emisiji posvećenoj pravoslavnoj duhovnoj muzici danas ćete slušati snimak večernjeg bogosluženja na praznik Svete Marije Magdalene, koji je 1985. godine objedinjen na izdanju pod nazivom Himna Svetoj Mariji Magdaleni. Ova svetiteljka, rodom iz gorskih predela Sirije oko grada Magdale, po kome je i dobila ime, u žitijima svetih se pominje kao mironosnica ravnoapostolska, a u našoj crkvi se uspomena na nju proslavlja 4. avgusta po novom, odnosno 22. jula po starom kalendaru. Ona je zajedno sa Presvetom Bogorodicom tugovala pred raspetim Hristom na Golgoti i 3 puta je posetila njegov grob. Poredak večernje službe na praznik posvećen ovoj svetiteljki započinje molitvom Blagosloven Bog naš, nakon čega se najpre čita 103. psalm, potom peva 140. a onda i stihire na Gospodi vozvah. Nakon pesme Svijete tihi peva se prokimen, odnosno stih iz psalama koji ukratko izražava suštinu uspomene dana koji se proslavlja. Sledi prozbena jektenija, to jest molitva svih prisutnih u hramu, koja je dobila naziv po završetku svake prozbe, U Gospoda molimo, na šta narod odgovara sa Podaj Gospode. Nakon prozbene jektenije pevaju se ponovo stihire, odnosno molitve koje se sastoje od više strofa preuzetih iz drugih napeva, najčešće iz psalama, evanđelja ili dela apostolskih. Tema stihira je inače svetitelj ili praznik koji se toga dana obeležava, a stihovi se uglavnom pevaju na jednostavne melodijske formule. Nakon stihira pevaju se tropari, a na kraju suguba jektenija, o kojoj treba reći da se proiznosi na mnogim bogosluženjima, a da ispred nje postoje uvodni delovi koji vernike pripremaju da se čitavim bićem unesu u molitve koje slede. U jekteniji su inače iskazane molbe za zemaljska i večna dobra i za spasenje duše svih vernih. One su univerzalnog karaktera, tačnije iste su u celoj pravoslavnoj crkvi i predstavljaju jedan od glavnih oblika liturgijske molitve koji je zajednički praktično za sva bogosluženja. Snimak večernjeg bogosluženja na praznik Svete Marije Magdalene, koji ćete slušati večeras u emisiji Zlatno i plavo, ostvaren je 1985. godine u manastiru Blagovesti u Ormiliji, Severnoj Grčkoj. Na njemu poju monahinje pomenutog manastira, a reč je o klasičnom vizantijskom pojanju, jednoglasnom uzison, koje se tamo neguje.
Yeah. ušio, džobio, kad je red odrijadi, pan do deni kjeji, kje istuše ono što ne
Yeah.
Yeah.
Thank you. Thank you.
Slušali ste snimak večernjeg bogosluženja na praznik Svete Marije Magdalene, koji je 1985. godine objedinjen na izdanju pod nazivom Himne Svetoj Mariji Magdaleni. Pojale su monahinje manastira Ormilija iz Severne Grčke. A u drugom segmentu emisije Zlatno i plavo Radio Beograda 2 slušat ćete nekoliko duhovnih pesama anonimnih autora u izvođenju hora manastira Optina Pustinj.
Zastupnice Ocirna
Господу. И нарицается имя Его, великое.
izvođenju hora manastira Optina Pustinj slušali ste nekoliko duhovnih pesama anonimnih autora. Poštovani slušalci, završena je emisija Zlatno i plavo, koju su ove subote pripremili ton majstor Goran Ivković i urednica i voditeljka emisije Ana Ćirica.